Þetta er spegillinn umsjónarmaður Ágúst Ólafsson. Aldrei hefur verið rukka jafn mikið fyrir bílastæði og í ár og hvergi virðist lengur verið hægt að ferðast landið án þess að greiða bílastæðagjöld. Alls konar varningur sem mertur í hljómsveitum og listamönnum hefur aldrei verið mikilvægari nú og hlaðborð með tónlistabólum og merkjum fylgja flestum tónleikum. En við byrjum hjá Hafrannsóknastofnun sem vill friðlýsa tæplega 33.000 ferkilometra af landgrunninu suður af Íslandi. Þar hluti af helstu kóralrifum með landið sem togveiðar hafa stórskaðað í gegnum árin. Á kynningafundi Hafrannsóknastofnunar í morgun á ástandi helstu nytjastofna og ráðgjöf fyrir næsta fiskveiðár lýsti Steinunn Hilma Ólafsdóttir sjáalíffræðingur á botnsjársviði Hafró hugmyndum verndun á stórum hluta landgrunnsins undan Suðurlandi. Friðlýsingin næði yfir landgrunns hlíðar Suðurlands frá Hávadjúpi í vestri til Papagrunns í austri og niður fyrir gil og hryggi sem skera landgrunnskantinn.
Við höfum haft svona upplýsingar í alllangan tíma að þannig eru kóralsvæði eða það að segja að það kóralarna inn á þessu svæði. Við höfum byggjum bæði á sem sagt, eldri rannsóknum sem eru skráningar og fundastöðum kórala lengra aftur í tíman. En síðan höfum við síðan 2004-05 þá höfum við verið að markvist kortleggja búsvæði á hafsbotni og í landgrunnslíðunum hérna fyrir sunnan landið þar eru þessi hérna kóralsvæði, einstöku kóralsvæði og þar höfum við verið að fara með neðansjá myndavilar og mynda þær og líka mynda ástand þeirra og kortleggja.
Segir Steinunn Hilma, samtals er lagt til að friða 32.712 ferkilometra eða 4,3% af efnahagslögsögu Íslands. Starf sambærilegra eldri friðlýstra svæða er 1,6% og því færi þetta í 5,9% af lögsögunni. Stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að það hlutfall verði komið í 30% fyrir 2030.
Sko þarna er einstakt landslag á hafsbotni. Þarna er brattur kantur fram af landgrunnsbrúninni hjá okkur. Og í framhaldi af þessum bratta kanti þá taka við gljúfur og gil og stórbroti landslag og gljúfrakerfi og þetta fóstrar fjölbreytt lífríki, fjölbreytt búsvæði, bæði eins og ég nefndi kórasvæði, einni svampasvæði og ýmislegt fleira sem mjög spennandi að sjá þarna. Þarna eru líka eins og tegundi fiska, mikið svona djúpsjáarfiskar sem eru kannski ekki nytjafiskar.
Hvernig er ástandið á þessu vistkerfi?
Kóralrifin við Ísland, þau sem við þekkjum eru flest ofan á landgrunninu sjálfu. Þau hins vegar liggja undir einni helstu togslóð Íslandinga, þannig að þau eru mjög illa farin. Þessi kóralsvæði sem eru í landgrunnskantinum, þau eru mun betur á sig komin og þar eru meira lifandi kóralsvæði sem að, hérna, við erum núna að reyna þá að komi vef fyrir að verði fyrir raski.
Erum við að tala einhverja fiskitegundur á válista sem að myndu þá falla undir svona verndun?
Já, það eru nokkra tegundir á válistum alþjóða náttúrusamtakana og til dæmis er það að nefna búra og sléttala, háfafiska og ýmsa fleiri tegundir, blálanga og fleiri sem eru metin í hættu eða í einhverju hættu í Evrópu og þessar tegundir finnast meðal annars á þessu svæði.
Miðað er við að allt það lífríki sem þarna þrýfist fái algjöra friðun og Steinunn segir lífríkið afar sérstakt og fjölbreytt.
Til þess að ná markmiðum þess að vernda þetta svæði sem við leggjum til þá þarf að koma veg fyrir að verði einhvers konar rask sem að leiði til hérna, áhrifa niður á hafsbotnin. Þetta Þannig erum við að tala alltaf beint raska hafsbotnin en einnig líka það sem að aðrar athafnir sem að geta leitt til þess að það er hafi áhrif niður á hafsbotnin og það fiskkerfi sem þarna er. Hvernig sem að hérna, lögin taka svo við þessum upplýsingum og hvað Já. Þau gera.
Erum við að tala veiðibann?
Þar sem að helsta ógnin við þessi fiskkerfi við Ísland eru veiðar þá já, þá myndi ég telja það. Helst ógnir sem er í dag en svo má náttúrulega hugsa sér að það eru aðra framkvæmdir eða aðrar athafnir sem að gætu verið á dagskrá setna eða í framtíðinni. Það má náttúrulega segja að botnvarpan er svo sem veldur kannski hvað umfangsmestum skaða, en hvað varðar kóral þá eru það fleiri, þegar eru það inn öll veiðarfæri sem snerta botnin vegna þess að þau geta verið að flækjast í og brjóta niður og rífa upp kóral í rauninni hvaða veiðarfæri sem er.
Nokkra nýtja tegundir hafa verið veittar á þessu svæði, djúpkarfi, gulllags, litlikarfi, skötuselur og stórkjafta. Og miðað við afla síðustu 10 ára verða áhrif friðuna lítil að mati Hafrannsóknastofnunar. Ársafli í línu og netaveiðum fór mest í 0,3% af heildarveiði við landið og veiðar með botnvörpu 0,6-1%.
Þannig að áhrifin eru kannski, að við metum þau ekki vera kannski mjög mikil í stóra samhenginu fyrir þessa tegundir.
Erum við að tala um framtíðra friðun, erum við að tala um lokun á þessu svæðum ókomna tíð, hvernig er þetta hugsað?
Já, ef þú vilt venda viðkvæmt vistkerfi þá þarftu náttúrulega að loka þig til lengri tíma, það gefur augaleið.
Sagði Steinunn Hilma Ólafsdóttir, sjávarlíffræðingur hjá Hafrannsóknastofnun. Þeir sem ætla í bíltúr í góða veðrinu sem spáðir víða helgina þurfa að hafa varan á sér ef þeir ætla að stoppa einhver staðar. Aldrei hefur verið rukkað fyrir bílastæði jafn víða og í ár. Potturinn er brotinn í innheimtu bílastæða mála, sagði atvinnuvæga ráðherra fyrir tæpu ári.
Og það hefur leitt til þess að þetta er töluverið frumskór fyrir neytendur. Allt frá því hvar á að greiða, hvern á að greiða og hvað gerir síðan ef mann missa sjónar að þá hafa mjög margir lent í því að fá mörg 100% að hækkun á einu sólarhring. Og við erum þetta með lög sem varða það að þegar verið er að selja vöru og þjónustu það þarf að veita ákveðnar upplýsingar. Neytandinn þarf að vita hvert verðið er fyrirfram, hann þarf að vita hver þjónustugjöldin er og hann þarf að vita hver möguleg vanskilagjöld eru, hvenær þau falla á og hvernig á að greiða þetta. Og það er pottubrotin, mögulega bara vegna þess að vantar ákveðna samræmingu, þetta er svo mikil þróun eins og ég segir. Þannig að gjaldtakan einu sér, hún er í sjálfu sér, hann er ekkit endilega deilt, ég meina það kostar að bæða að byggja bílastæði og reka þau og þetta er oft, og ég tala nú ekki að ferðamennastöðum, þá er þetta bara mjög mikilvæg þáttur í þeirri þjónustu sem búður upp á. En það er síðan innheimtan og þar þarf bara einfaldlega að standa betur á málum, skerpa þetta, einfalda og auka gegnsæir. Og auka upplýsingagjöf. Ég er í samtali og samstarfi við innviðar á þeirra. Þetta mál heyrir eiginlega undir bæði ráðuneytin, þannig að við munum bara grípa til þeirra aðgera sem þarf þegar við höfum skoðað og þetta og fengið svona heildar yfir sín.
Þetta sagði Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra í fréttum RÚV 17. ágúst á síðasta ári. Og hvað hefur gerst síðan þessi orðfjallu? Samkvæmt samantekt félags íslenskra bifreiða eigenda frá í maí rukkaði appið Parka fyrir notkun á 18 bílastæðum enga aðila í Reykjavík í fyrra en nú 24. Green Parking rukkaði fyrir 15 stæði núna, 2 árum áður voru þau 7. Í nóvember var rukkað fyrir bílastæði á 43 ferðamannastöðum víða land, í maí voru þau orðin 54, það er 25% aukning. En stjórnvöld telja margt hafa batnað, meðal annars hafi Neytendastofa gefið út skýr tilmæli kröfur til merkinga og upplýsingagjafar á bílastæðum. Í svari frá atvinnuvegaráðuneytinu við fyrir spurn speilsins segir að vaxandi þungi muni verða í aðgerðum Neytendastofu eftir að frumvarp atvinnuvegaráðherra markaðsetningalög var samþykkt í byrjun maí. Þau lög fýli í sér ríkari og skilvirkari sektarheimildir Neytendastofu. En þegar lögin eru lesin verður fljótt ljóst að þau setja engar sérreglur gjaldskyldu á bílastæðum eða þak á vangreiðslugjöld, kveða ekki á leyfiskyldu eða skráningarskyldu á gjaldskyldum stæðum og setja engar kröfur öryggistæða. Hver sem er getur áframsett upp gjaldskyldu á næsta malarplani. Runólfur Ólafsson er framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðeigenda sem hafa gagnrýnt þennan frumskó.
Þau eru komin fram þessi lög því miður er í rauninni afskaplega lítið þar inni sem að tekur á þessum hlutum. Það er jú ákvæðum það að setja einhverja reglugerðir merkingar frekari og skerpa svona á upplýsingu til neytenda. Það er ekki tekið í rauninni, hefur ekki verið tekið á því þessari fjölgun, þar sem hefur verið að taka gjald af vegfærendum hér og þar og allstaðar með tilherandi kostnaði fyrir heimilin og fyrirtæki í landinu.
Lögin banna heldur ekki það sem hefur verið mjög umdeilt að ferðamannasvæðum sem byggð voru upp með styrkjum frá ríkinu með þeim formerkjum að ekki yrði rukkað fyrir aðgang verði breytt í gjaldskilt bílastæði.
Og við höfum bara lagt áherslu á það að þarna eru yfirvöld að bregða skildu sinni að verja almenning. Það búið að veita 100 miljóna í styrki til uppbyggingar á ferðamannastöðum. Skilyrði fyrir styrkveitingunni að ekki sé rukkað aðgangsgjald. Bílastæðin virðist vera einhver önnur ella. Og nú þetta bara orðið mikið markaðsmál. Stór fyrirtæki að falast eftir til dæmis jörðum sem eru nærri einhverjum stöðum þar sem að jafnvel einhver frægur útlendingur hefur stoppað einhvern tímann. Og virðið á eignunum miðast bara við það að sé að rukka inn bílastæðugjöld. Þannig að á sama tíma er henni búið að leggja 100 miljóna jafnvel af skattfé til uppbyggingar á svo svæðin. Þannig að hægt sé að heimsækja þau. Skilinni sem voru sett, þau verðast ekki standa lengur. Þannig að ef menn reyna að hafa einhvern kjarnamúr á milli bílastæðu og aðgöngu að þessum stöðum, þá er það þetta bara allrangt.
Atvinnuvegaráðuneytið segir í svari sínu til Speilsins að máli sé nú hjá Neytendastofu og svo öðru ráðuneyti, innviðaráðuneytinu, því breyta þurfi lögum sem sé á verksviði þess ráðuneytins. Speillinn óskaði upplýsinga frá innviðaráðuneytinu hvernig gengi að vinna í þeirra hluta þessa verkefnis. Svörin, ráðuneytið hefur hafist handa við að skoða mögulegar breytingar og hefur líka til skoðunar að setja reglugerðum innheimtu bílastæðagjalda að norskri og danskri fyrirmynd, sem næði þá jafnt til enka aðila og opinbera aðila. Innviðaráðherra hyggst leggja fram frumvarpum breytingar á umferðalögum á haustingi.
Í nágrannlöndum okkar eru til dæmis sérstök ákvæði kvörtunar nefndir sem hægt að setja inn erindi og þar leist skjótt og fljótt úr málum. Hér skortir slík úrræði til dæmis. Það eru líka ákvæðin það nákvæmlega hvernig verði að setja innheimtu koma inn í skilmerkilega til skila til neytenda varðandi þessi bílastæði. Hér virðist nægja að hafa bara einhverja myndavél og myndanúmeri og þú hefur voðalega lítið að segja. Þar er skilist að það er sé auðvelt að ná í þessi fyrirtæki sem er að innheimta með þessum hætti. Hér eru sum fyrirtæki sem svar ekki eins og síma. Þannig að það er margt sem að mætti betur bæta.
Sagði Runólfur Ólafsson. Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Tónlistar, bólir og annar varningur sem mertur er hljómsveitum og listamönnum hefur aldrei verið mikilvægari en nú til að mæta auknum kostnaði við tónleikahald. Þetta máttu meðal annars sjá fyrir stór tónleika Bubba Mortens og síðustu helgi þegar opnað var sérstakur vefur með alls konar varningi mertum honum. Varningsborðin eru líka ómissandi á tónlistarháttíðum eins og Brynjólfur Þór Guðmundsson upplifiði á þungaroksháttíðinni Sátunni í Stykkishólmi nýlega.
Og meðan hér gert af tónleikahaldinu þá flykkist fólk að varningsborðinu. Hér má sjá röð frá einum enda borðsins til hins næsta. Öruglega 20-30 metrar. Fólk skoðar bóli, derhúfur, merki til þess að sauma á ból og annars líkt. Geisladiska, plötur og annað.
Ég var að kaupa sólstafir ból.
Og hvers vegna varst að sækja hann?
Til að vera kúl hérna, því ég er band sem er ekki á staðnum, svo ég gefti eitthvað sem er hérna.
Þú ert líka komið með ból, sé ég.
Jú, styrkjandi vændi fælmynd, sko.
Akkurát, og hvers vegna er það?
Það er þetta Daníel Alper, minn maður, sko.
Þú ert nú samt í einu slíkum ból.
Já, ég var að fara í hann, sko.
Já, ok.
Ég kom líka í svona skálmaldabál, sko.
Já, ok. En þá er kannski spurningin, hvers vegna eru menn að merkja sig hljómsveitunum?
Bara til að styrkja hljómsveitina.
Til að styrkja hljómsveitina, já.
Það er bara svoleiðis, það er bókin nett, sko.
Þetta voru þeir Sölvi og Benóni Meldal, hvor með sinn bólin. Eins og svo margir gestir Sátunar fóru þeir heim með ýmsar vörur merkta sínum uppáhalds hljómsveitum. En hverjir eru það sem kaupa slíkan varning og hvers vegna? Og hvernig ná hljómsveitir best til þeirra? Það var rætt á málþingi sem haldið var samhliða tónlistarhátíðinni. Jessica Otten sem unnið hefur við almanna tengs og markaðsetningu hljómsveita víð í Evrópum árabil og Erin Lynch, umboðsmaður Sólstafa og Múrs voru meðal frumælenda. Sólstafir er sennilega sú íslenska þungarokk sem hefur náð lengst erlendis og Múr eins og efnilegasta í roksinunni. Báðar leggja þær Jessica og Erin áhersla á að sala á peysum, bólum og öðrum varningi sé að verða sífellt mikilværi leið til tekjöflunar fyrir hljónsveitir. Plötur, geisladiskar og spilun á streymiveitum skilar oft litlu og ekki er hægt að ganga því vísu að miðasal og tónleika standundir kostnaði, hvað þá meira.
The costs have tripled since COVID and the fees have not followed suit. So with the cost of fuel, the cost of backline, the cost of transportation, the cost of flights, the only chance a band has to kind of break even on the road is by selling merch. Plus, you're branding, and when you're selling merch, that's basically a free advertisement for your band.
Þessi sali er einn af fáum leiðum hljónsveita til að afla sér tekna og tónleikaferðalögum, segir Erin Lynch. Kostnaður hefur þrefaldast eftir COVID án þess að miðasala og þóknanir hafi fyllt á eftir. Auk þess megi líta á varningssöluna sem ókeypis markaðsetningu.
What they need to realize is that it's a psychological thing. So if you go to a gig, you see a great show, you're getting the vibes, right? You're getting a feeling. After a show, people are very fragile to spend money. If you don't have that available, or if it's in the dark, for example, then the people are losing that feeling and nobody's coming back.
Jesse Gotten segir að tónlistarmenn verða að átta sig á sálræna þættinum sem ræður kaupum fólks. Eftir tónleika líði fólki vel og því sé hættara við að eyða peningum en annars. Á þessari stundu vilji fólk tengjast tónlistarmanninum og þá sé mikilvægt að fá það að varningsborðinu. Ef varan ekki þar eða uppstillingin ekki aðlandi, þá snúi fólk ekki aftur og tónlistarmenn verða á sölunni.
But my recommendation would be, if you don't know who your target audience is, have a little bit of everything. Have something available for everybody. So if you're selling a t-shirt for, let's say, 35 euros, also make sure you have a pin available or a patch for 10 euros, for example.
Hún segir að tónlistamenn ætti að gæta því að hafa eitthvað fyrir alla. Sumi sé til í að kaupa ból á 35 evrur en aðrir líklegri til að kaupa barmerki eða hljómsveitarbætur til að saumi vesti á 10 evrur. Vörumerki og ímynd eru mikilvæg, segir Erin.
I think kind of decide, have a good logo, readable if possible, but I understand that's not possible for some black metal bands because it's supposed to look like a bunch of sticks on the ground.
Hljómsveitir ætti að vera með góð vörumerki, helst læsileg, þó það gangi eftir vill ekki upp fyrir suma svartmálmsveitir þar sem merki þeim gera eigi að vera ógreinileg. Hljómsveiti verði þó almennt að hafa í huga hvaða ímynd þær vilji skapa sér. Eins verði þær að velta fyrir sér hughrifum fólks þegar það sér hljómsveitarbólina. Góðir bólir gæti orðið fólki hvatning til að kynna sér hljómsveitina. Vörurnar þurfa ekki að vera dýrar í framleiðslu. Þær þurfa jafnvel ekki að kosta hljómsveitina neitt aukalega. Hægt sé að selja áreita að nota trommukjuða og skinn af trommum í stað þess að henda þeim þegar þau eru úr sér gengin. Hún segir að vinsæli tónlistamenn geti selt hvað sem er. Erin hefur unnið fyrir Mikael Åkerfeldt, forsprakka sænsku hljónsveitarinnar Opeth. Eitt sinn ákvað hann að skipta út skóm sem hann hafði lengi notað á tónleikum.
They were 10 years old or something and he decided to buy a new pair of shoes and I said, do you want me to sell them at the merch stand? And he said, yeah, go for it. Joking. So I did and I did a silent auction at the merch stand and I had two people bidding $5,000 for these, for the pair. Excuse me. And I said, what if I sell each of you one shoe for $2,500? And they agreed. So fans will go crazy and buy ridiculous things.
Skórnir voru 10 ára gamlir. Þau ákvaðu til gamans að bjóða þá upp. Tveir aðdáendur buðu $5,000 á hvor. Á endanum sættust þeir á að kaupa á hvor sinn illa þefjandi skóin á $2,500. Aðdáendur eiga það til að sleppa sér og kaupa ótrúlegustu hluti sér erinn. Nýjar hljónsveitir get ekki vænt svona upphæða strax í byrjun, en mikilvæg sé að byggja upp orðspor og tengsl við aðdáendur.
Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Og það er ekki fleira í speglinum, umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldred, verið sæl.